Aziz opa-singillar, siz bilasizki, inson uchun eng qimmatbaho boylik bu uning sog'ligidir. Ayol zoti yaqinlarining sog'ligi haqida qayg'uradi. Farzandlari, turmush o'rtog'i, ota-ona, qaynona-qaynotalarining sog'ligidan doimo xabardor bo'lib turadi. Ayol boshqalarning g'amini yer ekan, o'zining ham sog'ligini unutmasligi kerak. Inson sog' bo'lganida o'z sog'ligining qadriga yetmaydi. Kasallanib qolgandagina uni qadrlash haqida o'ylab qoladi. Hayot tashvishlari deb tinim bilmay mehnat qiladi. Ozgina tobi qochsa ham o'tib ketadi degan o'y bilan yuraveradi. Bu esa xato fikr. O'tib ketadi deya yurish og'ir xastaliklarni keltirib chiqaradi. Har qanday kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olgan ma'qul. Inson yoshi o'tgani sari unda xastaliklar yuzaga keladi. Xo'sh, qanday tibbiy ko'riklardan o'tilsa og'ir xastaliklarga chalanishning oldi olinadi? Kishi 20-30 yosh oralig'ida shifokor ko'rigidan o'tish kerak. Qondagi xolesterin miqdorini tekshirishga e'tibor qarating. Agarda surunkali xastaliklarni boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, qon tarkibini ham tekshirtiring. Surunkali xastaliklarni boshingizdan kechirmagan bo'lsangiz, unda qon tarkibini tekshirtirish shart emas. Har yili tish shifokori huzuriga borishga harakat qiling. Kasallangan tishlaringizni o'z vaqtida davolashga imkon toping. Sog'lom tishlar organizmning sog'lom bo'lishiga zamin yaratadi. Agarda ko'z bilan muammolaringiz bo'lmasa, 2 yilda bir marta ko'z shifokoriga ko'rining. Muntazam ravishda arterial qon bosimingizni tekshirtirib turing. Har bir ayol o'zining doimiy normal qon bosimini bilishi kerak. Ayollar akusher-ginekolog, erkaklar esa urolog huzuriga borib turishlari maqsadga muvofiq. 40 yoshda ham tish shifokori huzuriga borib, tishlarni tekshirtirishni unutmang. Kasallangan tishlarni davolating. Ko'zlaringiz bilan bog'liq muammolar bo'lish-bo'lmasligiga qaramasdan, ko'z shifokori tekshiruvidan o'tishni maslahat beramiz. 45 yoshdan keyin esa glaukoma kasalligi borasida tekshirishlar olib borish kerak. Yana qon bosimingizni tekshirishni kanda qilmang. Agarda qondagi xolesterin miqdori me'yorda bo'lsa, har 5 yilda tekshirtirish kerak. Ammo organizmda xolesterin miqdori ko'payib ketgan bo'lsa, har yili tekshirtirish lozim. Undan tashqari organizmingizdagi ortiqcha xolesterindan qutulish yo'llarini izlang. Yeydigan taomlaringizga e'tibor qarating, chunki to'g'ri ovqatlanish juda ko'p kasalliklarning oldini oladi. Vaqti-vaqti bilan umumiy tekshiruvdan o'tib turing. 40 yoshdan oshgan ayollar ko'krak saratoni oldini olish maqsadida maxsus tekshiruvlardan o'tib turishi kerak. 45 yoshga yaqinlashganda esa diabet xastaligi rivojlanmasligi uchun muntazam tekshiruvlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Xo'sh, 50 yoshdachi degan savol tug'iladi. 50 yoshda shifokor ko'rigidan o'tishni odat qilib olgan ma'qul. Qon bosimingizni tekshirtirib turishni kanda qilmang. 1 yilda 2 marta ko'z shifokori huzuriga borish kerak. Qondagi xolesterin miqdorini tekshirtirish ham muhim ahamiyatga egadir. 50 yoshdan oshgandan so'ng har yili grippga, shamollashga qarshi emlanishingiz shart. Ayollar mammolog tekshiruvlaridan o'tishi kerak. Har 3 yilda qandli diabet tekshiruvlarini amalga oshirish zarur. 60 yoshda esa kishidagi hamma xastaliklar o'zini namoyon qilgan bo'ladi. Siz o'zingizda topgan xastalikka qarshi kurashing. Sizda qanday xastaliklar bo'lsa, ularga qarshi qanday kurashish haqida shifokor sizga albatta yo'l-yo'riq beradi. Siz albatta shifokor maslahatiga amal qiling. Avvalo insonning o'zi o'z sog'lig'i haqida qayg'urmas ekan, shifokorlar hech narsa qila olmaydilar. Shuning uchun ham bu yoshda ovqatlanish me'yoriga amal qilish, organizm uchun foydali bo'lgan oziqlarnigina yeyishni maslahat beramiz. Nafaqat shu yoshda, yoshlikdanoq to'g'ri ovqatlanishga o'rganilsa, organizmni mumkin qadar sog'lom saqlashga erishasiz. Bu yoshda ko'z, quloq, burun, tomoq, ko'z shifokoriga borishni kanda qilmang. Qon bosimi, qondagi xolesterin miqdori, qandli diabet tekshiruvlarini amalga oshiring. Kasallik rivojlanmasligi uchun muntazam shifokor ko'rigidan o'tib turing. Hamisha salomat bo'ling, azizlar.